للدرجة دي يا خلاص يا قلبي بتحبها عمالة تكذب عليك وانت تحلل كدبها معرفش ده بس ليه وازاي والمين دي واحدة خاينة وتعالى قولي فيها ايه بتحبه عندها معقول للدرجة دي خلاص يا قلبي بتحبها عمالة تكذب عليك وانت تحلل كدبها معرفش ده بس ليه وازاي والمين دي واحدة خاينة وتعالى قولي فيها ايه بتحبه عندها طبعا مش هتغيره اللي يشتريها تخسره واللي بس بيخدع فيها هو ده اللي تقدره طبعا مش هتغيره اللي يشتريها تخسره تخدع عايشة تزلم بتموت لو مرة تخلص ولا مرة تفوق وتندم لا ايه وعتقولي بكرة اكيد هتبقى واحدة تانية واسمح لي بس اقولك انت كده تبقى بتحلم دي واحدة عايشة تجرح عايشة تخدع عايشة تزلم بتموت لو مرة تخلص ولا مرة تفوق وتندم لا ايه وعتقولي بكرة اكيد هتبقى واحدة تانية واسمح لي بس اقولك انت كده تبقى بتحلم طبعا مش هتغيره اللي يشتريها تخسره واللي بس بيخدع فيها هو ده اللي تقدره طبعا مش هتغيره معرفش ده بس ليه وازاي والمين دي واحدة خايفة